News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่29สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ3ลูกข้ามน่านฟ้าของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอินเดียและจีนบรรลุข้อตกลงยุติการเผชิญหน้าตรงพรมแดนด้านตะวันออกบริเวณเทือกเขาหิมาลัยที่ตึงเครียดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยเห็นพ้องให้มีการถอนทหารออกจากบริเวณนั้นและพายุเฮอริเคนฮาร์วีที่ถล่มรัฐเท็กซัสมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วทำให้ถนนสายหลักในนครฮิวสตันจมอยู่ใต้กระแสน้ำสนามบินใหญ่2แห่งปิดบริการและมีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีการคาดการณ์ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันอาจกำลังจะพ้นจากตำแหน่งเร็วๆนี้เรามีรายละเอียดและการวิเคราะห์ในเรื่องนี้มาเสนอนะครับตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการวินิจฉัยความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์จากการพูดและรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องของถนนที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมแบบใหม่ส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ3ลูกข้ามน่านฟ้าของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นและไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับยังไม่มีรายละเอียดว่าจรวด3ลูกนั้นเป็นชนิดใดแต่เชื่อว่าฐานยิงนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเปียงยางรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสามารถตรวจจับสัญญาณขีปนาวุธ3ลูกนั้นได้ทางภาคเหนือของประเทศบริเวณแถบโทโฮคุและได้ส่งคำเตือนไปยังประชาชนในบริเวณนั้นทันทีนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานต่อมาว่าขีปนาวุธดังกล่าวได้ลอยข้ามดินแดนของญี่ปุ่นไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างออกไปจากจุดที่ยิงราว 1,180 กิโลเมตรนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะได้เรียกประชุมฉุกเฉินทันทีเพื่อหารือเกี่ยวกับภัยคุกคามครั้งล่าสุดจากเกาหลีเหนือทางด้านเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นระบุว่ายังไม่มีความพยายามที่จะยิงจรวด3ลูกนั้นให้ตกลงมานะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันได้รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วและรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกองบัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกส่วนทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นยังไม่ได้ออกความเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใดครับในขณะเดียวกันอินเดียและจีนบรรลุข้อตกลงยุติการเผชิญหน้าตรงพรมแดนด้านตะวันออกบริเวณเทือกเขาหิมาลัยที่ตึงเครียดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องให้มีการถอนทหารออกจากบริเวณนั้นแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียในวันจันทร์ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสื่อสารผ่านวิธีทางการทูตของทั้งสองประเทศโดยตกลงไม่ให้มีทหารของจีนและอินเดียประจำการอยู่ในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีแถลงการเช่นกันว่าจีนจะยังคงส่งทหารไปลาดตระเวนตรวจตราในบริเวณพรมแดนที่ติดกับอินเดียเป็นระยะต่อไปนะครับคำประกาศเรื่องการถอนทหารครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีจะเดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมประชุมกลุ่มบริกส์ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ในสัปดาห์หน้าโดยทั้งสองประเทศนั้นถูกกดดันให้หาทางออกเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่จะมีการประชุมดังกล่าวนะครับการเผชิญหน้าของประเทศมหาอำนาจของเอเชียสองประเทศนี้เริ่มขึ้นเมื่อทหารอินเดียได้เข้าสกัดกั้นโครงการก่อสร้างถนนของจีนบริเวณที่ราบสูงดอกลามในพื้นที่ที่เรียกว่าคอไก่ซึ่งอินเดียถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่ของอินเดียกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายละประมาณ300คนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ ข้ามาที่สหรัฐนะครับเป็นเรื่องของอุทกภัยในรัฐเท็กซัสที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของสหรัฐเวลานี้ก็กำลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่จากพายุเฮอริเคนฮาร์วีนะครับที่คาดว่าทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องอีกหลายวันขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงประสบอุปสรรคในการเข้าถึงผู้ประสบภัยหลายหมื่นคนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรายงานว่าพายุเฮอริเคนฮาร์วีที่พัดเข้าชายฝั่งรัฐเท็กซัสมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่แล้วจะยังทำให้เกิดฝนตกรอบใหม่อีกราว25เซนติเมตรในบริเวณรอบนครฮิวสตันและพื้นที่ใกล้เคียงและคาดว่าจะมีฝนตกอีกราว40ถึง60เซนติเมตรในวันพุธโดยขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเผชิญกับปริมาณน้ำฝนไปแล้วกว่า60เซนติเมตรด้วยกันนะครับเวลานี้ศูนย์กลางของพายุได้อ่อนกำลังลงอย่างช้าๆขณะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้คืออ่าวเม็กซิโกและอาจเพิ่มกำลังอีกครั้งก่อนที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งเป็นรอบที่2ในวันอังคารผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบอตกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ National Guard ของรัฐเท็กซัสราว 15,000 คนเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้วและได้กล่าวยกย่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐหรือฟีมาคาดการว่าการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนเดินทางเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยในรัฐเท็กซัสในวันอังคารนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศให้เขตปกครองต่างๆ18แห่งในรัฐเท็กซัสและรัฐใกล้เคียงเป็นพื้นที่ประสบภัยเพื่อที่จะสามารถรับความช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาลกลางได้นะครับเวลานี้ถนนสายหลักในนครฮิวสตันต่างจมอยู่ใต้กระแสน้ำสนามบินใหญ่2แห่งปิดบริการและมีรายงานผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติครั้งนี้แล้ว6รายด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเครื่องบินกู้ภัยของทหารยังคงบินรอบพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเช่นเดียวกับเรือหลายร้อยลำที่ยังคงร่วมค้นหาผู้ประสบภัยขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากใช้เรือคายักเรือแคนูและเรือยางในการอพยพออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามเกิดเสียงวิจารณ์ถึงการตอบสนองที่ล่าช้าของทางการรัฐเท็กซัสนะครับแม้ทราบล่วงหน้าหลายวันว่าจะเกิดพายุใหญ่โดยเฉพาะการอพยพผู้คนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งนายกเทศมนตรีนครฮิวสตันออกมาแก้ต่างว่าการอพยพประชาชนราว6ล้านคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและยืนยันว่าตนได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับขณะเดียวกันศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐกำลังจับตาดูพายุอีกลูกหนึ่งที่อาจจะเพิ่มกำลังเป็นพายุโซนร้อนและพัดเข้าชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์นี้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันครับจากเรื่องของภัยธรรมชาติขยับมาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างเวลานี้มีการคาดการนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบันเร็กซ์ทิลเลอร์สันนั้นอาจจะพ้นจากตำแหน่งเร็วๆนี้เพราะสาเหตุใดและใครที่ได้รับการคาดหมายว่าจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานมาให้ฟังกันครับ
กับการคาดการณ์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่วันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีทรัมป์กับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปพบกับทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินางนิกกี้เฮลลี่ก็ทำให้เกิดการคาดหมายกันว่าทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายอินเดียเนี่ยอาจจะลุกจากที่นั่งประจำสหประชาชาติมาเป็นเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐแทนเหตุผลเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี้เองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเล็กซ์ทิลเลอร์สันไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ Fox News Sunday Fox News เนี่ยเป็นช่องของฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งถูกตำหนิอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เวอร์จิเนียซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงที่กล่าวโทษทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้ค่า กลุ่มคนผิวขาวที่ส่งเสริมความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าเนี่ยให้ค่ากลุ่มนี้เนี่ยเท่ากับกลุ่มคนผิวสีที่ต่อต้านกลุ่ม White Supremacist นะครับเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กทิลเลอร์สันถูกตั้งคำถามเรื่องนี้เขาก็ตอบบอกว่าไม่มีใครหรอกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมของคนอเมริกันหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลอเมริกันเนี่ยให้ความสำคัญหรือผูกพันอยู่กับค่านิยมเรื่องนี้เขาก็ตอบเพียงเท่านี้แต่เมื่อพิธีกรผู้ดำเนินรายการซักต่อว่าแล้วค่านิยมของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นยังไงล่ะจากท่าทีที่คล้ายๆว่าตำหนิทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ไปตำหนิกลุ่มคนที่เชิดชูความเป็นเลิศของคนผิวขาวนายเร็กทิลเลอร์สันก็เลยตอบว่าคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสะท้อนความคิดของตัวประธานาธิบดีเองแล้วก็ไม่อธิบายสาธยายต่อจากนั้นแล้วในวันนี้เองเนี่ยวันจันทร์เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยคนสนิทของรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กทิลเลอร์สันก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าคำกล่าวสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้เป็นการตำหนิวิจารณ์ค่านิยมของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็ไม่แก้ตัวให้กับคำกล่าวของรัฐมนตรีเร็กทิลเลอร์สันแต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่คนสนิทก็บอกแต่เพียงว่าคุณค่าหรือค่านิยมเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วหน้าที่ของประธานาธิบดีเนี่ยคือจะต้องช่วยปกปักรักษาแล้วก็สนับสนุนค่านิยมของอเมริกาเอาไว้ถามว่าอันนี้เป็นคำกล่าวของคนสนิทของเร็กทิลเลอร์สันซึ่งไม่เปิดเผยตัวนะแล้วเขาก็กล่าวต่อไปว่าแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทำได้ดีที่สุดหรือเปล่าในการที่ตอบโต้หรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ชาร์ลอตส์วิลล์แน่นอนทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ค่านิยมของอเมริกาเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผู้สังเกตการก็มีความเห็นว่าจากคำกล่าวให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเร็กทิลเลอร์สันแล้วก็การออกมาอธิบายของผู้ช่วยคนสนิทซึ่งไม่ได้ไปแก้ตัวให้กับนายเร็กทิลเลอร์สันแล้วก็ยังมีการคล้ายๆว่าตำหนิเพิ่มเติมท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มองกันว่านายเร็กทิลเลอร์สันเนี่ยคงจะมีโอกาสพ้นจากตำแหน่งในไม่ช้าก็จะเป็นรายล่าสุดที่พ้นจากรัฐบาลสหรัฐถ้าเรื่องนี้เป็นจริงถึงแม้ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาวก็ตาม
คราวนี้มีการพูดถึงไหมฮะว่าถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันพ้นจากตำแหน่งจริงๆใครที่จะขึ้นมาแทน
ตอนนี้ก็คาดการว่าจากการที่ไปคุยกันกับนางนิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำประชาชาติก็มีความเป็นไปได้ว่านิกกี้เฮลลี่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้แทนเพราะตอนนี้ตำแหน่งระดับรองลงไปในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังแต่งตั้งกันไม่ครบ
ครับ
แล้วจริงๆแล้วในแง่ของนโยบายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเร็กทิลเลอร์สันก็มีความขัดแย้งหรือมีจุดยืนมุมมองที่แตกต่างจากประธานาธิบดีทรัมป์อยู่หลายเรื่องด้วยกันตั้งแต่เรื่องอัฟกานิสถานเรื่องตะวันออกกลางที่กาตาร์แล้วก็มาตรการลงโทษเวเนซุเอลามีหนำซ้ำในการกล่าวกับกลุ่มนักศึกษาที่ไปเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้นายเร็กทิลเลอร์สันก็ยังได้กล่าวเป็นในเกี่ยวกับความคล้ายๆว่าไม่พอใจเกี่ยวกับทัศนะท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของคนต่างผิวโดยบอกว่าเราหมายถึงอเมริกาเนี่ยไม่ส่งเสริมไม่ยอมรับไม่สนับสนุนคำกล่าวที่มุ่งส่งเสริมความเกลียดชังแล้วเราเนี่ยก็ตำหนิการแบ่งแยกปฏิบัติคนต่างผิวหรืออคติทางเชื้อชาติเนี่ยทุกรูปแบบแล้วก็พูดด้วยว่าการแบ่งแยกปฏิบัติคนต่างผิวพรรณเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็ตรงข้ามกับค่านิยมและแนวคิดของอเมริกา
ครับ
งั้นโดยสรุปรวมจากท่าทีต่างๆทั้งการให้สัมภาษณ์แล้วก็การกล่าวแล้วก็จุดยืนที่แตกต่างก็เลยมีการคาดการณ์หนาหูว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันอาจจะพ้นจากตำแหน่งในไม่ช้า
ครับนั่นก็เป็นวิเคราะห์การเมืองอเมริกันล่าสุดนะครับสำหรับอนาคตหรือว่าการคาดการเกี่ยวกับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง5จุดนะครับปิดที่ 21,808 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 6,283 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 2,444 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น12ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,326 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท22สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีทิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผลกระทบหลังพายุเฮอริเคนฮาวีถล่มรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นถึง 7% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่นักวิเคราะห์ออกมาประเมินว่า ราคาน้ำมันในสหรัฐอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง25เซนต์ต่อแกลลอนหลังภัยธรรมชาติครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ารัฐเท็กซัสเป็นศูนย์กลางของการผลิตและขนส่งน้ำมันที่สำคัญของประเทศอีกทั้งท่าเรือฮิวสตันที่เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศที่คับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐต้องปิดให้บริการไปจนถึงวันอังคารเนื่องจากเฮอริเคนพัดถล่มค่ะนอกจากราคาน้ำมันแล้วบริษัทประกันยังต้องเตรียมชดเชยผู้ประสบภัยจากเฮอริเคนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยคาดการณ์กันว่าความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่นั้นอาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ทีเดียวด้านธนาคารกลางสหรัฐก็ขอความร่วมมือกับภาคธนาคารต่างๆให้ออกมาตรการช่วยเหลือในการผ่อนผันเงื่อนไขชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนฮาร์วีย์ค่ะในขณะที่ผู้คนในเท็กซัสเผชิญกับภัยพิบัติก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีหากินในยามวิกฤตเช่นนี้เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของสหรัฐออกมาเตือนผู้ใจบุญที่อยากบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ระวังมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์ที่ส่งข้อความหรืออีเมลเพื่อขอบริจาคเงินหรือขอข้อมูลทางการเงินได้ค่ะไปต่อกันที่ข้อตกลงนาฟตานะคะหลังจากการเจรจาข้อตกลงนาฟตาหรือว่าข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือที่จัดขึ้นนัดแรกที่กรุงวอชิงตันพังไม่เป็นท่าล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความก่อนการเจรจานัดที่2ที่จะเริ่มต้นขึ้นในกรุงเม็กซิโกซิตี้ในวันศุกร์นี้โดยระบุว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจานาฟตารอบใหม่กับเม็กซิโกและแคนาดาและถ้าหากมันเป็นเรื่องยากเย็นนักก็ควรจะยกเลิกข้อตกลงนี้ดีหรือไม่นอกจากนี้ยังทวิตข้อความว่าเม็กซิโกจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินค่าสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกออกแถลงการตอบโต้ว่าเม็กซิโกจะไม่มีทางจ่ายเงินให้กับกำแพงของทรัมป์อย่างแน่นอนค่ะต่อกันที่ Uber กันบ้างนะคะในที่สุดบริษัทแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร Uber ก็มี CEO คนใหม่นั่นคือดาราโคสโรชาฮี CEO ของบริษัท Expedia เว็บไซต์ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะดาราเข้ามาเป็น CEO ของ Expedia เมื่อเดือนสิงหาคมปี2015และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ Uber ให้เข้ามานั่งแท่น CEO ของ Uber เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเขาจะต้องเข้ามารับเผือกร้อนทั้งปัญหาการจัดการภายในประเด็นการคุกคามทางเพศในบริษัทรวมทั้งการแก้ปัญหาขาดทุนมหาศาลจากการลงทุนในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับค่ะข้ามกันไปที่ฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเมื่อศาลแขวงกรุงโซออกมาเปิดเผยว่าทนายของนายลีแจยังรองประธานบริษัท Samsung Electronics ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินจำคุก5ปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากความผิดฐานติดสินบนอดีตประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮความผิดฐานยักยอกเงินซุกซ่อนทรัพย์สินในต่างประเทศซึ่งนายลีจายังปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดค่ะก่อนหน้านี้ศาลแขวงกรุงโซลระบุว่ารองประธานบริษัท Samsung Electronics ได้บริจาคเงิน38ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังมูลนิธิของนางชอยซุนซิลคนสนิทของประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮเพื่อแลกกับการสร้างความแข็งแกร่งในการควบคุมกิจการของครอบครัวค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อทีมวิจัยในกรุงมอสโกทดสอบรถมินิบัสไร้คนขับที่ต้นทุนต่ำซึ่งเรียกกันว่ามาทริโอชกานำร่องในมหาวิทยาลัยและย่านเทคโนโลยีในรัสเซียมินิบัสไร้คนขับนี้ใช้ระบบนำทางด้วยกล้องวิดีโอค่ะเหมือนกับการจดจำเส้นทางของสายตามนุษย์ที่เดินทางไปตามจุดหมายที่กำหนดโดยไม่หลุดออกนอกเส้นทางขณะที่รถมินิบัสคันนี้สามารถชาร์จไฟได้ตามสถานีจ่ายไฟฟ้าทั่วไปใช้เวลาชาร์จ 4-9 ชั่วโมงและเดินทางได้ในระยะทาง100กิโลเมตรด้วยความเร็วเฉลี่ย30กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งโครงการมินิบัสไร้คนขับรองรับสินค้าและผู้โดยสารได้ไม่เกิน12คนซึ่งหากผ่านการทดสอบแล้วก็สามารถเดินเครื่องผลิตได้ในปีหน้าค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
มาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่พบว่าการพูดช่วยชี้ถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคความจำเสื่อมโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณทักษิณาขายแก้วที่ถ่ายทอดรายงานของเดโบราห์บล็อกมาเสนอครับ
คุณอลันสวีทอายุ72ปีนะคะชาวอเมริกันเข้าร่วมการวิจัยโรคความจำเสื่อมที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินค่ะเขากำลังอธิบายรูปภาพที่เห็นให้กับทีมนักวิจัยฟัง
The stool is tilting and ready to tip over.
และการพูดกับคำพูดที่เขาใช้จะช่วยนักวิจัยวิเคราะห์การเกิดโรคความจำเสื่อมในระยะเริ่มต้นได้ค่ะ
I can't say I enjoy it because I'd be lying, but I recognize that that is, you know, these are scientific tests.
คุณสวีทกล่าวว่าถ้าเขาบอกว่าสนุกกับการทดลองก็ถือว่าโกหกค่ะแต่ว่าเขารู้ดีว่าการทดสอบนี้มีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบหลายรอบนะคะที่ห่างกัน2ปีทีมนักวิจัยให้ผู้สูงวัยอย่างคุณอลันสวีทอธิบายรูปภาพรูปเดียวกันทีมนักวิจัยพบว่ายิ่งผู้สูงวัยหยุดพูดเพื่อหาคำพูดหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางวาจาอาจเป็นสัญญาณสอถึงการเริ่มเกิดโรคความจำเสื่อมในระยะแรกค่ะทีมนักวิจัยบอกว่าไม่ได้หมายความว่าผู้สูงวัยทุกคนเหล่านี้เป็นโรคอัลไซเมอร์สในเวลาต่อมานะคะแต่ก็มีผู้สูงวัยอย่างน้อย 15-20% ต่อปีที่ป่วยด้วยโรคนี้ค่ะ
This is definitely important because it's the first step in seeing that we can see change in speech very early on
คิมมูเลอร์นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยวิสคอนซินกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้มีความสำคัญเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านความสามารถทางการพูดจาการใช้ภาษาเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่สามารถสังเกตเห็นได้การบำบัดโรคความจำเสื่อมที่ใช้กันในปัจจุบันไม่ช่วยชะลอหรือรักษาอาการดีเมนเชียได้นะคะแต่ว่ายารักษาโรคบางชนิดและการบำบัดบางอย่างอาจช่วยให้อาการดีขึ้นโดยเฉพาะหากเป็นโรคในระยะเริ่มต้นดังนั้นการทดสอบอย่างง่ายและไม่แพงนี้ซึ่งช่วยทดสอบการเสื่อมถอยทางความคิดอ่านนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นค่ะ
We all use different techniques to speak like fillers we all use that occasionally but in this case what we're seeing is something more severe than what's typical
คิมูเลอร์กล่าวนะคะว่าคนเราทุกคนล้วนมีเทคนิคการพูดที่ไม่เหมือนกันบางคนจะติดคำว่าอ่าหรืออื่นๆคนเรามักจะใช้คำพูดเหล่านี้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าในคนที่เริ่มแสดงอาการความจำเสื่อมในระยะเริ่มต้นมักจะใช้คำพูดเหล่านี้มากเกินปกติค่ะยกตัวอย่างนายโรนัลเรแกนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นผู้นำประเทศจากปีคศ1981จนถึง1989โดยในการแถลงข่าวหลายครั้งในช่วงปลายสมัยของประธานาธิบดีคนนี้นายเรแกนมักใช้คำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงและใช้คำและอาบ่อยครั้งมากและหยุดพูดเพื่อหาคำพูดและต่อมาในปี1994เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์สค่ะคุณอลันสวีทอาสาสมัครผู้สูงวัยในการวิจัยนี้บอกว่าพ่อแม่ของเขามีอาการความจำเสื่อมทั้งคู่ก่อนจะเสียชีวิตค่ะ
My goal is simply to cure Alzheimer's but to do what I can
เขากล่าวว่าเขาต้องการให้มีการบำบัดโรคอัลไซเมอร์สให้หายขาดให้ได้และเขาจะทำทุกอย่างที่เขาทำได้เพื่อสนับสนุนการวิจัยโรคนี้ค่ะคุณสวีทกับอาสาสมัครคนอื่นๆในการวิจัยไม่ได้รับผลการทดสอบรายบุคคลจากทีมนักวิจัยนะคะแต่พวกเขาได้รับความพึงพอใจที่รู้ว่าพวกเขาอาจมีส่วนช่วยให้การวิจัยเพื่อหาแนวทางรักษาโรคอัลไซเมอร์สคืบหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAเอภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับถนนนั้นถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแต่ก็ต้องมีการปรับปรุงอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะถนนลาดยางมะตอยล่าสุดทีมวิศวกรจากสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนายางมะตอยสูตรใหม่ที่จะทำให้ถนนซ่อมแซมตัวเองได้และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิมผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงมาเสนอครับ
ถนนยางมะตอยเป็นส่วนผสมของหินและยางมะตอยที่ใช้ราดลงบนพื้นถนนคอนกรีตให้เรียบเหมาะสำหรับการสัญจรของยานยนต์ต่างๆแต่จุดด้อยของถนนยางมะตอยคือเมื่อพื้นถนนสัมผัสกับแสงแดดน้ำน้ำแข็งและรองรับรถที่มีน้ำหนักมากอาจทำให้ถนนมีรอยแยกและขยายวงกว้างจนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อในที่สุดค่ะด้วยเหตุนี้ทีมวิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกได้พัฒนายางมะตอยรูปแบบใหม่ที่เมื่อเกิดรอยร้าวเล็กๆเพียง1มิลลิเมตรมันจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของถนนยางมะตอยได้2เท่าตัวทีเดียวค่ะ
And the idea is to focus on this binder and to heat it up so that it can flow slowly and close the cracks
เอเทียนเจฟฟรอยหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าเทคโนโลยีนี้จะเน้นไปที่ส่วนผสมในถนนยางมะตอยที่จะต้องนำไปทำให้ร้อนจัดเพื่อหลอมรอยแยกของพื้นถนนยางมะตอยให้กลับคืนสภาพเดิมซึ่งทีมวิจัยได้ผสมอนุภาคโลหะขนาดเล็กระดับนาโนเพื่อทำให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นได้เองเมื่อเกิดรอยแยกค่ะอนุภาคโลหะขนาดเล็กกว่า100นาโนมิลลิเมตรที่ผสมลงไปในหินยางมะตอยและนำไปราดลงบนถนนนั้นเมื่อไหร่ที่มีรอยแยกก็จะนำรถที่ติดตั้งแผ่นแม่เหล็กไฟฟ้าอังลงไปบนรอยแยกซึ่งในกระบวนการนี้ส่วนผสมของถนนยางมะตอยจะหลอมละลายในเวลาอันรวดเร็วเข้าประสานรอยแยกบนถนนก่อนกลับคืนรูปเดิมได้เหมือนใหม่ค่ะทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกบอกด้วยว่าการเพิ่มส่วนผสมที่เป็นโลหะอนุภาคเล็กในยางมะตอยเพื่อราดถนนเพียงเล็กน้อยจะสามารถลดต้นทุนในการซ่อมแซมพื้นถนนและที่สำคัญยังร่นเวลาในการซ่อมแซมถนนเหลือเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และส่งท้ายวันนี้กันเช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนวันหยุดวันแรงงานในสหรัฐและเป็นช่วงที่โรงเรียนบางแห่งเริ่มเปิดภาคเรียนกันแล้วด้วยตัวเลขรายได้จากการขายบัตรภาพยนตร์หรือ box office ในสหรัฐต่ำที่สุดในรอบ16ปีเลยนะครับโดยภาพยนตร์อันดับหนึ่งทำรายได้เพียง10ล้านดอลลาร์และอีก4เรื่องที่เหลืออยู่นั้นทำรายได้เรื่องละไม่ถึง10ล้านด้วยซ้ำไปและในสุดสัปดาห์ที่สโลว์นี้โลแกนลัคกี้ภาพยนตร์แนวอาชญากรรมการวางแผนปล้นเงินสดจากสนามแข่งรถในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในสไตล์ Ocean Eleven เดินเรื่องค่อนข้างเชื่องช้าและบทภาพยนตร์ก็ไม่น่าสนใจจึงเอื่อยๆอยู่เป็นอันดับ5ครับ They're gonna know what we want them to know My life of crime is over It's been handledแต่ที่ลอยขึ้นตามระดับน้ำตามกระแสจากอันดับ10สัปดาห์ก่อนด้วยการขยายผลแบบปากต่อปากเป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนคลี่คลายอาชญากรรมที่น่าดูการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในรัฐไวโอมิงกับเจ้าหน้าที่ FBI สาวเพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งในนิคมอินเดียนแดงชื่อวินริเวอร์ครับ I need emergency assistanceWhat's your location? The Wind River Indian Reservation. I'm Jane Banner, FBI. Welcome to Wyoming. You by yourself? It's just me. That's Corey Lambert. He's the one who found the body. This is a homicide. I knew that girl. She's a fighter.วินริเวอร์เป็นเพชรเม็ดงามน้ำหนึ่งที่น่าดูในกลุ่ม5อันดับภาพยนตร์สุดสัปดาห์อยู่ตรงอันดับ4อันดับ3เป็นแอนิเมชันเข้าใหม่ชื่อ Leapเกี่ยวกับเด็กหญิงกำพร้าผู้มีความฝันทะเยอทะยานอยากเป็นนักบัลเล่ในกรุงปารีสในช่วงศตวรรษที่19ของฝรั่งเศสครับ You will become the greatest dancer and I will become the greatest inventor ever I've got a job with the man who is building that Oh la la Follow your heart แต่นักวิจารณ์บอกนะครับว่าลิปภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ขาดเนื้อเรื่องที่น่าติดตามเลยกระโจนตกหน้าผาโชคดีที่ยังคว้าก้อนหินเอาไว้ได้อยู่ตรงอันดับ3ครับส่วนตรงที่2ยังสร้างความสยองและส่งเสียงหวีดร้องเขย่าขวัญอยู่เป็นที่2ได้เหมือนเดิม Annabelle Creation กำเนิดตุ๊กตาผี Annabelle Who? The evil presenceThe doll. The devil. และ The Hitman's Bodyguard หนังแนวคู่กัดที่เดินเรื่องโดยอาศัยเคมีและบุคลิกที่ต่างขั้วระหว่างมือรักษาความปลอดภัยกับมือสังหารระดับพระการยังคงครองอันดับหนึ่งเอาไว้ได้เพราะว่าไร้ผู้ท้าชิงที่น่ากลัวครับ I'll be safe for them all. You won't last one hour without me.Tell us where your husband is. You lost my husband? Do you have any idea how stupid you sound? The only way Bryson Kincaid would make The Hitman's Bodyguard หรือองครักษ์พิทักษ์มือปืนยังสามารถสับขาหลอกล่อเหล่าร้ายที่ติดตามหมายปองชีวิตได้สำเร็จในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ถึงแม้รายได้จะต่ำเตี้ยลดลงเหลือเพียงราว10ล้านดอลลาร์ก็ตามทีผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington